Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is nog steeds hier in die boek Joshua besig en ons gesels nog steeds met mekaar so 'n bietjie oor die verdeling van die land. Natuurlik bedoel ek nou die beloofde land wat die Here by monde van Moses aan sy volk beloof het. Nou as ons vandag hier kom by die 16e tot en met die 18e hoofstuk, dan sal jy sien dit gaan hier ook oor die toekenning van grondgebied aan die nakomelinge van Josef en dan ook spesifiek aan Efraim en Manasse en ook sekere ander persone en groepe. Maar ek dink, liewe luisteraars, ek moet net enkele opmerkings eers maak voordat ons met hierdie spesifieke gedeelte begin. Want jy sal nog onthou as jy die geskiedenis so bietjie in gedagte hou. Jakob het in Egipte vir Efraim en Manasse, dit was die twee seuns van Josef, as sy eie seuns aanvaar. Jy sal dit nog onthou daar uit Genesis 48 by die 5de vers. Die stamme van Efraim en Manasse ontvang dan nou ook hier deur loting grondgebied soos die ander stamme van Israel. Hulle ontvang grond in die sentrale deel van die land. Met ander woorde, hulle grondgebiede is aangrensend en reg teenoor die gebied oos van die Jordaan wat Moses reeds aan die helfte van die Manasse stam gegee het. Joshua sluit weer eens ten nouste aan by die werk van Moses en hy gee aan die dogters van Selofgat, die een van die gesinshoofde van Manasse wat geen seuns gehad het nie, 'n plek om te bly tussen die families van die Manasse stam, soos Moses reeds destyds in Numeri 27 aan hulle beloof het. Nou, dit is net die breë oorsig en daarom, luisteraars, gaan ek ook net breë lyne trek. Kom ons lees Joshua by die 16de hoofstuk, die eerste 4 verse. Aan die nakomelinge van Josef is deur loting 'n gebied toegeken wat strek vanaf die Jordaan reg oorkant Jericho, oos van die Jerigo-fonteine. Die grens loop van Jericho af oor die woestyn op na Bethel se berge toe. En dan word die grens nou beskryf hoe dat hy loop. Ek wil dit nou nie vir jou lees nie. Jy kan maar in die Bybel self van kyk as jy dit wil lees, want sommige van die plekke wat vermeld word, weet as jy meer presies waar dit was nie. Wat wel interessant is, Efraim en die halwe stam van Manasse is hier ter sprake. En die eenheid van die twee stamme word nou bewaar deur die gebied wat aan hulle toegeken word as een streek te behandel. Die suidelike grens moet jy wel oplet. Dit word beskryf as dat dit loop van die Jordaan af reg oor Jericho weswaarts, oor Bethel en Geser na die Middellandse See toe tot by Joppe. Nou dit is soos vir ons maklik om daai streep te kon trek op die landkaart. En jy kan gerus op die kaarte wat die Bybel is, sommige Bybels het landkaarte, dan sal jy hierdie grens, die gebied van die nakomeling van Josef, sal jy baie duidelik getrek sien, want die plekke wat genoem word daar is vandag nog vir ons bekend. Dan kom ons by die stamgebied van Efraim, Joshua, hoofstuk 16, van vers 5 tot 9. Ek gaan dit ook net begin lees. Die grens van die grondgebied van die families, die stam van Efraim, loop tot by Atrot Adar in die ooste, na Bet Horon Bo. Nou, liewe luisteraars, ek wil dadelik sê, die suidelike deel van die gebied is deur Efraim en die noordelike deel deur die halwe Manasse stam bewoon. En die grens tussen hulle het noord van Silo van Jordaan af weswaarts in die Middellandse See toe geloop. Omdat Efraim se gebied betrekkelijk klein was, het hulle ook stede en buiteposte gehad. Maar al hierdie plekke wat nou hier genoem word, is nie altyd vir ons presies duidelik nie. Daarom kan jy dit self gaan lees, gelukkig is soos ek 16 baie kort, en dit bring my by Joshua die 17de hoofstuk. Kom ek begin by die eerste 2 verse. Daar is ook aan die stam Manasse 'n gebied deur loting toegeken. Manasse was Josef se oudste seun en die toekenning is gemaak aan Manasse se oudste seun Maker, die voorvader van Gilead. Hy is 'n krygsman en het Gilead en Basan ontvang en dan word daar nog ander name en plekke genoem. Jy sien, dit lyk vir my wat ons uit die eerste 2 verse by Joshua 17 moet leer is dit. Die een helfte van die stam Manasse, wat in die Oos-Jordaan gaan woon het, het die streke Gilead en Basan ontvang, nadat hulle dit van die Amorite verower het. Nou wil ek net sê, jy sal spesifiek van die gebied Baasan weer lees in die boek Amos. Maar Amos was eers hier so 750 voor Christus opgetree. Dit wil sê hele paar honderd jaar na hierdie geskiedenis. En dan later in die geskiedenis was Baasan bekend as 'n baie goeie veeteelgebied waar baie goeie beeste byvoorbeeld geteel is. Vers 3 tot by vers 6 kry ons dan nou daardie verhaal weer van Selofhad. Jy onthou dit en dit is my interessante mededeling wat ons ook weer hier kry oor die dogters van Selofhad. Hy het naamlik geen seuns gehad nie. Jy onthou daardie verhaal uit Numeri 26 daarvan die 33ste vers af. En jy sal onthou ons het daar behandel toe die erfreg van sy vyf dogters ter sprake gebring is, lank voor die verowering van die beloofde land nog, het God alreeds aan Moses opdrag gegee om ook aan hulle grond te gee in die gebied van Manasse. En is hulle soos die manlike nageslag van Manasse behandel. Die Heer het namelijk spesifiek daardie opdrag gegee in Numeri 27 vers 7. Wanneer die dogters nou hier verskyn voor die grondtoewysingskomitee, dan beroep hulle hulle op die opdrag van Moses wat hy van die Here ontvang het. Van vers 7 tot by vers 13 word gepraat oor Manasse se gebied en dit was natuurlik die gebied waar deur die halwe stam van Manasse wes van die Jordaan bewoon is en dit word nie in baie duidelike terme omskryf nie. Dis my baie interessant, liewe luisteraars. Die suidelike grens is natuurlik dieselfde as Efraim se noordelike grens. In die weste is die gebied van Dan en die see wat hier genoem word is die grens en in die ooste is die grens die Jordaanrivier. In die noorde volg die grens die lyn van Bethsan af. Nou Bethsan sou ook later in die geskiedenis baie interessant wees want dit is waar koning Saul se kop afgekap is en teen die muur van die stad vasgeslaan is. Maar daardie interessante geskiedenis kom eers later. Dit bring my by Hoofstuk 17 vers 14 tot 18. En daaraan wil ek daarom ook net so klein bietjie aandag gee, want dit is mos daarom nou vir ons van belang luisteraars dat ons van elke een se grondgebied so 'n klein stukkie sal behandel. Nou as jy self gaan lees in die 17e hoofstuk, daarby vers 14 tot 18, dan sê jy sien, die nakomeling van Josef het met Joshua gaan praat. Waarom loot u vir ons net een keer en gee ons net een deel? Ons is baie mense, want die Here het ons besonderlik geseën. En Joshua sê toe vir hulle, julle is baie. Gaan maak vir julle 'n stuk bosveld skoon in die gebied van die Ferisiete en die Refaïte. Die Efraïmsberge is te klein vir julle. Hulle het vir Joshua gesê, die bergland is nie groot genoeg vir ons nie, en al die Kanaaniete wat in die laagte woon, het eisterstryd waar ons, die in Bethsan en sy buiteposte en die in Jesreel vlakte. Daarom, so sê vers 17, daarom het Joshua vir die nageslag van Josef, dit is nou Efraim en Manasse gesê, julle is baie mense en julle is sterk, julle kry dus nie net een deel nie, die bergland is julle sin, dit is bebos, maar julle kan het skoon maak, julle kan het in volle benut, die Kanaaniete het wel strydwaans en hulle is sterk, maar julle sal hulle uitdryf. Dit is my dus baie interessant, liewe luisteraars, dat hulle so spesifiek as nakomelinge van Josef uitgesonder word. Want jy sien, nadat die Josef stamme ruk in hulle eie grondgebied gewoon het, het hulle na Joshua toe teruggekom. Nou kom hulle met die versoek dat hy aan hulle groter grondgebied sou toeken. Hulle kom sê vir hom, ach, ou vader Joshua, ons het nou probeer neskop daar so, maar die gebied is regtig 'n grond, want is bergachtig, so ons kan nie allemaal daar woon nie. En die motivering vir hulle soek is baie duidelik. Hulle sê pertinent, ons is baie mense, want die Here het ons besonderlik geseën. Hulle sê, en daarom is die bergland nie groot genoeg vir ons nie. Hulle was dus, as ek hulle reg verstaan, liewe luisteraars, ook nie in staat om die hele grondgebied in die Jesreel vlakte en in die omgeving van Bethsan te verower nie. Want die Kanaaniete wat in die laagte woon, het eister stryd waans, lees ons. Nou jy sal onthou die Israeliete het op daardie stadium nog glad nie die vermoë gehad om eister te bewerk nie. En buitendien sê hulle nou, ons kan nie daarna by die kus kom waar het gelyk vlakte is nie, want ons het nie strydwaans nie. Daar gaan hulle ons 1, 2, 3 verslaan. Die Josef stam het nou vanweë hulle talrykheid ook beswaard gevoel omdat Joshua vir hulle slegs een keer geloot het, so sê hulle, en blykbaar nie met hulle getalle rekening gehou het nie. Joshua het hulle gelyk gegee, maar let op, hy gee aan hulle 'n vermanende antwoord, vanweë hulle gesprek aan selfvertroue en geloof. Hy sê, ja, julle is baie, gemaak vir julle stuk boswêreld skoon in die gebied van die Ferisiete en die Refaïte. Die Kanaaniete het wel strydwaans en hulle is sterk, maar julle sal hulle verdrywe. Ek wil graag nog so 'n bietjie hieroor gesels, luisteraars, want dit is, dink ek, vir ons van belang om breë trekke altyd raak te sien. Jy sien die gesindheid van die nakomelinge van Josef is nie heeltemal reg nie. Dit staan eintlik in baie skerp kontras met die houding van Kaleb. Kaleb het die grond geneem wat God vir hom gegee het en hy was bereid om daarvoor te veg. Hy was vol vertroue dat die Here hom sou help, juis om die Enakiete wat daar gewoon het uit te drywe, sodat hy kort voor langs die hele grondgebied kon gebruik. Daarteenoor het die twee stamme van Josef die grootste en die vrugbaarste deel van die land ontvang. Maar hulle was nogtans bang vir die inwoners met hulle strydwaans van yster. En nou vra hulle vir nog grond. Joshua het hulle echter aangesê om eers die onbesette bosse in die bergrand te gaan skoonmaak, om daar te bly. Met ander woorde, hy sê, gaan werk 'n bietjie. Daar waar hy klomp bosse staan, gaan maak het skoon, julle kan daar woon. En ons moet ook opmerk, dink ek, die Josef-stamme kon nie daar aanslaag om die Kanaaniete uit hulle gebied te verdrywe nie. Dus, teenoor Kaleb, wat die Here getrou gevolg het, en wat suksesvol was om die blyplek wat die Here aan hom gegee het te verower, was die Josef-stamme met hulle onvergenoegdheid en hulle onbereidwilligheid nie in staat tot oorwinning nie. En ek dink is baie belangrik dat ons dit sal raak sien, luisteraars, want ek wil vir jou vraag vra, lê voortdurende ontevredenheid, lê 'n houding van verontregting, nie maar altyd aan die wortel van geloofsarmoede en mislukkings nie. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê is, as jy vandag in 'n situasie is, wat het dalk ook met jou finansieel druk gaan, soos met baie ander mense in die wêreld, dan kan jy nou sit in kerm en kla, maar dalk kan jy liever vir jouself 'n belangrike vraag begin vra. Hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? Waar kan ek dalk 'n ekstra geldjie verdien? Hoe kan ek meer spaar? Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek is vandag in 'n situasie op grond van besluite wat ons gister en eergister geneem het of nie geneem het nie. En ons gaan môre in 'n situasie wees op grond van besluite wat ons nou neem of nie neem nie. Kom, ek sê dit andersom. Moet tog nie net altyd sit in kerm en kla nie. Sit skouer aan die wiel. Die Here se bedoeling is om vir jou te seën. Jy is mos sy kind. Maar jy en ek moet ook ons kant bring, hoor. Kom ons kyk so 'n bietjie na die 18de hoofstuk hier in die boek Joshua. Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie hoofstuk so bietjie meer sal bekyk as die vorige wat ek nou vinniger deurgegaan het. Ek begin by die eerste vers, want ek dink dit is vir ons van belang. Die hele Israelitiese volksvergadering het in Silo saamgekom en die tent van ontmoeting daar opgeslaan. Die land was nou onderwerp, maar daar was nog 7 van Israelitiese stamme wat nie hulle eie grondgebied ontvang het nie. Joshua het vir die Israeliete gesê, hoe lank gaan julle nog talm, voordat julle die land in besit gaan neem wat die Here julle God van julle voorvaders aan julle gegee het? Bring 3 man uit elke stam dat ek hulle kan stuur en dat hulle die res van die land kan deurgaan en 'n beskrywing kan maak van die verskillende dele en dit vir my bring. Hulle moet die grondgebied in 7 dele verdeel. Juda behou sy gebied in die suide en die nageslag van Josef, hulle sin, is in die noorde. Nou, van hierdie eerste klompie verse, die hele 10 verse, dink ek is dit belangrik dat jy en ek die volgende sal opmerk, liewe luisteraars. Terwyl die Israeliete se kamp by Gilgal was, het Joshua deur loting die stamgebiede van Juda en Efraim en die andere helfte van die stam van Manasse bepaal. En daardie gebiede is nou in besit geneem en het onder die beheer van Israel gekom. Die Israeliete verskuif nou na die veroverde gebiede van Manasse en hulle gaan slaan kamp op by Silo. Hulle slaan die tent van ontmoeting, het ons gelees, met die Here daarop. En Silo word nou die administratiewe en godsdienstsentrum van Israel. Jy moet nou onthou, op daai stadium was ons nou nie 'n tempel nie. So nou slaan hulle die verbondsark op daar by Silo. Soos Moses destyds van die Paran woestyn af mense uitgestuur het om die land te gaan verken, so stuur Joshua nou hier van Silo af ook weer mense uit. 21 man om die waarheid te sê. 3 vir elk een van die 7 stamme wat nog die grondgebied ontvang het nie, om die land te gaan bekyk en om dan aan hom te kom verslag doen. Nou, hy was baie geoefend in hierdie dinge, want jy sal onthou, hy was een van die 12 oorspronklike verspieders wat uitgestuur is om die hele beloofde land te gaan verken. Nou het 5 stamme al grondgebied en nou stuur hy 3 van elkeen van die 7 ander stamme af uit van Silo af, waar die verbondsark nou opgeslaan is. Maar let nou op, hy wys die volk daarop dat die ander 5 stamme gehoorsaam was aan God en die plek in besit gaan neem het wat hy aan hulle gegee het. Maar hierdie 7 stamme se traagheid om ook hulle deel in besit te neem, getuig dus nou wat Joshua betref van ongehoorsaamheid. Hulle versmaai die geskenk wat God aan hulle gegee het. Elkeen wat die genadegawes van God in onbruik laat lê, is in werklikheid ongehoorsaamheid aan die Here. En nou moet jy net na hierdie mense kyk nie, liewe broer en suster. Jy moet vir jouself vra, en ek vra myself ook, benut ons byvoorbeeld die gawes wat die Here aan ons gee in sy diens elke dag? Jy sien, elkeen van ons wat die verlossing wat God in sy seun aan ons gegee het, ignoreer of maak asof ons dit self moet bewerkstellig of nog moet ontvang, is so ongehoorsaam soos hierdie 5 stamme aan die Here. Joshua se oproep en sy vermaning het egter vrugte afgewerp. Die manne het toe gegaan, as jy die res van Hoofstuk 18 gaan lees, sal jy dit sien. Die manne het toe gegaan, hulle het die oorblywende deel van die land deeglik gaan deursoek. Hulle het dit in 7 gedeeltes verdeel en skriftelik aan Joshua kom verslag doen hoe hy dit kan verdeel. Is interessant ook dat as hier lees, deur loting het Joshua toe bepaal watter stam watter gedeelte kon kry. En hierdie loting kon moontlik gebeur het deur die name van die stamme in een houer te gooi en die afbakening van die grond in 'n ander. Die stam wie se naam uit die een kruik gehaal is, dit sou die grondgebied wat net daarna uit die ander kruik getrek is, ontvang. Die bedoeling was dus dat die loting God se beslissing sou aandui. Let op, liewe luisteraar. God en nie die mense nie het beslis watter stam watter grondgebied moes kry. Dit was dus baie belangrik dat hierdie mense sal besef. Hulle ontvang as het ware hulle grond uit die hand van die Here self. En daarom ten slotte enkele opmerkings hierso vir die 18de hoofstuk. Die verdeling van hierdie oorblywende grondgebied onder die 7 stamme het by die ingang van die tent van ontmoeting plaasgevind. Hoekom wil ek dit vir jou uitwys? Omdat dit dus as het ware direk in die teenwoordigheid van die Here was. Daarom het ek nou ook vir jou onderstreep, want die Bybelskrywer wil dit doen, om vir ons sê, hulle ontvang hulle grondgebied uit die hand van die Here. Andersom gesê, God het self besluit watter deel elke stam sou ontvang, en hy het sy besluit te kenne gegee deur die manier waarop die lot vir elke stam geval het. Elke stam moes naamlik die gebied as die erfenis wat die Here vir hom gee beskou. Die verdeling van die gebied wes van die Jordaanrivier sal jy nog onthou het begin toe Caleb die stad Hebron as sy eie ontvang het, daar in Joshua 14 van die 6de vers af. Daarna het die stamme Juda, Efraim, die oorblywende halwe stam van Manasse, hulle gedeeltes ontvang. Dit het gestrek van Hoofstuk 15 vers 1 tot 17 vers 18. En daarna, wat ons dan nou vandag behandel het, Hoofstuk 18 vers 1, wat eintlik voortgaan tot nog hoofstuk 19 tot 48 die ander 7 stamme het by Silo hulle grondgebied ontvang. Nou goed luisteraars, kom ons kyk dan na die laaste paar verse in die 18de hoofstuk. Die stamgebied van Benjamin. Vers 11 sê, aan die families in die stam Benjamin is deur loting 'n gebied toegeken tussen die van Josef en Juda. Aan die noordekant begin hulle grens by Jordaan en dit loop dan op teen die hang noord van Jericho teen die berge uit weswaarts en dan loop dit tot teen die woestyn by Bet Aven. Nou ek gaan die res van die beskrywing nou nie vir jou lees nie, maar ek wil oor die saak praat, liewe luisteraars, want dit gaan hier oor die stam Benjamin se grondgebied. Jy sal nog onthou uit die geskiedenis van ou vader Jakob wat ons behandel het in die boek Genesis. Benjamin was sy jongste seun. En die ou vader wou nie graag vir Benjamin na Egipteland toe te laat gaan nie. Maar nou het ons hier, as ons nou terugkyk op die geskiedenis, en ek dink die mense wat uit hom voortgekom het, die wonderlike verhaal van hoe dat hulle ook uiteindelik nou hulle eie stukkie grond sou kry. Die gebied wat aan die stam van Benjamin toegeken is, het ons nou net gelees, het tussen die van Juda en Josef gelê. Dis my baie interessant. Die oostelike grens was die Dooie See en die westelike grens het 'n lyn tussen Bet Horon onder en Kiriat Jearim gevolg. Die suidelike grens is dieselfde as die noordelike grens van Juda. Want ons het gekyk waar lê Juda se grens in Hoofstuk 15 vers 5 tot 11, naamlik tussen Kiriat Jearim en die Dooie See. En die noordgrens is dus dieselfde as die suidelike grens van Efraim, naamlik tussen Bet Horon bo en die Jordaanrivier. Daar was verskeie stede in die gebied, onder andere Jerusalem en Jericho en Gibea. En liewe luisteraars, hierdie drie stede noem die Bybel hier nie om dowe neute nie, want jy sien, dit sou later baie, baie belangrike stede word, wanneer die geskiedenis van Israel oopgerol word met die tyd. Jerusalem, sal ons al weet, dit sou die hoofstad word, waar Salomo in sy tyd die nuwe tempel, of die eerste tempel moet ek waarskynlik sê, sou bou. Jericho, dit is die plek waar hulle deurgetrek het deur Jordaan en dit sou reg deur die geskiedenis vir hulle 'n bakenplek wees wat hulle altyd in herinnering kon roep as die plek waar die Here vir hulle eerste die oorwinning gegee het in die beloofde land. En Gibea, Gibea sou die belangrike plek word veral in die geskiedenis van die eerste koning van die volk, naamlik Saul. Maar daardie geskiedenis gaan ek met julle behandel wanneer ons daar kom. As ek dus aan die einde van hoofstuk 18 2-3 sinne moes opsom, dan sou ek wou sê wonderlik. Wonderlik is die getrouheid van die Here. Hy voer van die bekende stam Juda af tot by die ou klein stammetjie Benjamin, voer hy sy beloftes deur. Maak hy uiteindelik waar wat hy beloof het. Gee hy aan elke een die stukkie grond wat hy in die voortyd al vir hulle beloof het. Wonderlike God, die een in wie jy en ek glo. Ek groet jou dan in sy wonderlike, wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.